إنك أنت التواب الرحيم أمم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İran Prezidenti Mübarek Ramazan ayı münasibetiyle müraciətində deyib, biz müsəlmanları xüsusən də məzlum Fələstin xalqının izzəti və qürurunun şahidi olacağımıza ümid edirik. Çin və Rusiya gəmiləri ortaq təlimlərdə iştirak etmək üçün İranın ərazi sularına daxil oldu. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıdakı görüşü martın 15-də olacaq. İravan Rus sərhədçiləri çıxarır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mübarək Ramazan ayının gəlib çatması münasibətilə sizi təbrik edir. Bu ayda ibadət və itaatlərinizin Haqq Taalanın dərgahında qəbul olunmasını ümid edərdik. İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi Mübarək Ramazan ayı münasibətilə İslam ölkələrinin başçılarına və xalqlarına təbrik müraciət edib, həmin müraciətdə rəisi Ramazan ayının fəziləti və bərəkəti sayəsində kolonist qüvvələr, xüsusilə də qəsbikar sinist rejimin zülm və istismarı ilə mübarizədə daha təsirli addımların atılacağını ümid etmişdir. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyək.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyyid İbrahim Rəisi mübarək Ramazan ayı münasibətilə öz müraciətində bildirib ki, Ramazan ayının fəzilət və bərəkəti sayəsində biz kolonist qüvvələrin, xüsusən də qəsbkar, isyanist rejimin zülm və istismarı ilə mübarizədə daha təsirli addımlar atacağımıza ümidvaram. İran Prezidenti İbrahim Rəisi İslam ölkələrinin başçıları və xalqlarına müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə ünvanlandığı təbrik mesajında müsəlmanlar arasında sülh və qardaşlığın qorunması və onun daha da möhkəmlənməsi, eləcə də İslam ümmətinin mənəvi birliyinin daha da güclənməsi istiqamətində atılacaq addımların İslam ölkələrinin başçı və rəhbərlərinin vəzifəsi olduğunu diqqətə çəkərək bildirib ki, bu əziz ay bütün müsəlmanlar üçün ilahi təlimlərə, xüsusən də Qurani Kərimə daha yaxından sarılaraq ondan yardım diləmək üçün gözəl fürsət bilməli və öz xalisanə dua və münacatları ilə qəlb və ruhun mənəvi qıdalanması həm özlərinin, həm də İslam cəmiyyətinin tərəqqisinə vəsilə olmalıdırlar. Prezident rəisi Fələstin xalqının mübarizəsinin davam etdirilməsi, İslam dünyasının daimi və ciddi dəstəyi və ilahi lütfün köməki ilə əziz Fələstin azad edilməsinə, Beytülmüqəddəs və Əl-Əqsa məscidinin yenidən İslam dünyasının ağuşuna qayıdacağına öz əminliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, bu əziz ayın əmin amanlığı və bərəkəti ilə İslam ümməti arasında qardaşlıq bağlarının gücləndirmək və möhkəmləndirməklə, həmçinin İslam ölkələri arasında əlaqələrin daha yaxşı istiqamətdə genişləndirməklə, İslamın dünyada iqtidarı və yüksəlişinə səbəb ola və kolonist qüvvələrin, xüsusən də qəsbkar siyanist rejimin zülm və istismarı ilə mübarizədə daha təsirli addımlar atacağımıza ümid edirəm. Eləcə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan da müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə ünvanlandığı təbrik məktubunda Fələstin məsələsini İslam dünyasının ən vacib məsələ olduğunu bildirib. Hüseyin Emir Abdullahyan tebrik mesajında bildirip ki, Gazze'de başveren hadiseler bir daha gösterdi ki, Filistin meselesi Müslümanların ortak mevzusu ve elece de İslam dünyasının en mühim meselesi sırasında yer alıp, mübarek Ramazan ayı İslam ülkeleri için imtiyazlı bir fırsat olmakla yanaşı, çok yönümlü, bağlılığı ve karşılıklı sıx əlaqeler istiqamətində Gazze'de Siyanist apartheid rejiminin apardığı soyqırımı ve hərbi cinayetlerinin dayandırılması için təsirli təşəbbüs göstərə bilər, təbrik məktubunda bildirilir. Xarici İşlər Nazirliyi təbrik müraciətində son olarak qeyd edilib ki, sözsüz ki, müqavimət cəbhəsi ve Filistin xalqı bu mübarizə meydanının əsas qalibləridir. Qeyd edək ki, İranda bugün mart ayının 12-si, çərşənbə axşamı müqəddəs Ramazan ayının ilk günüdür. Saudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Suriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan, Bosniya və Hersegovina ölkələri, İraq və Livan, Sünniləri, Bazar ertəsi günü, İndoneziya, Malaziya, Avstriya, Brunei, Singapur, İraq və Livan şiələri isə çərşənbə axşamını Ramazan ayının ilk günü elam ediblər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Çin və Rusiyanın gəmiləri ortaq təlimlərdə iştirak etmək üçün İranın ərazi sularına daxil olublar. Təlimlərdə Azərbaycan Respublikası hərbçiləri də müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər. Təlim zamanı 3 ölkənin hərbi gəmiləri birgə manevrlər edəcək, yerüstü və hava hədəflərini atəş açacaq, həmçinin dəniz quldurları tərəfindən ələ keçirilən gəmilərin azad edilməsinin elementləri üzərində məşq ediləcək. Ümumilikdə təlimlərə Rusiya hərbi dəniz qüvvələri, İran və Çin hərbi dəniz qüvvələrinin 20-dən çox gəmisi, yardımçı gəmiləri və döyüş katerləri cəlb olunub, dəniz helikopterlərindən də geniş istifadə olunur. Təlimdə ilk dəfə olaraq Pakistan, Qazaxıstan, Azərbaycan, Ümman, Hindistan və Cənubi Afrikanın hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndələri müşahidəçi qismində iştirak edəcəklər. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıdakı görüşünün tarixi dəqiqləşib. Axar.az saytı xəbər verir ki, martın 15-də Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri üç tərəfli görüşü olacaqdır. Qeyd edək, ötən ay Gürcüstan Xarici İşlər Naziri İliya Dardaşyaşvilinin Ankarada Türkiyə əmkarı Hakan Fidanla görüşü zamanı bildirilmişdi ki, bu ilin mart ayında Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Ermənistan hökumətinin İravanın Zivartinos havalimanından Rus sərhədçiləri çıxartmaq qərarı çoxlu müxtəlif şərhlərə səbəb olsa da, əslində hakimiyyət onlara uzun illər xidmətlərinə görə təşəkkür edib. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan deyib. O deyir, Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları Rusiya Federal Sərhəd Təhlükəsizliyinin sərhəd xidmətinə məktubla müraciət edərək, Ermənistanın müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan bəri Zivartınvis havalimanında xidmət etdiklərinə sərhəd təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə görə təşəkkür edib. Daha sonra bildirilib ki, Ermənistanda dövlət institutları, cümlədən Rusiyadan olan tərəfdaşların köməyi ilə son illərin inkişaf etdiyi üçün Ermənistan sərhəd xidməti havalimanında Rusiya tərəfinin dəstəyi olmadan nəzarəti həyata keçirmək üçün kifayət qədər təcrübə toplayıb. Paşinyan avqust ayında Rusiya sərhədçilərinin İravanda Zivartinos aeroportu tərk edəcəyini bəyan edib, deyib ki, bu siyasi proses deyil, işçi prosesidir. İravanın Zivartinos havalimanından Rus sərhədçilərin çıxarılması haqda sualı cavablandırarkən Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov da deyib ki, həqiqətən də bununla bağlı bildiriş məktubu gəlib, hazırda qurumlar arasında əlaqələr yaradılır, artıq heç nə deyə bilmərəm, təbii ki, bütün mümkün səviyyələrdə tamaslar davam edəcək. Danışıqlar zamanı belə bir məsələ müzakirə olundu. Bu sülh müqaviləsinin müddaları artıq razılaşdırıldıqda, hər iki tərəfin imzalamağa hazır olduğu ən sonda müzakirə oluna biləcək bir məsələdir. Eğer tarafler sülh mukavelesi imzalayırsa niye birbirine karşı hukuki muharebeleri devam ettirirler? Arminfo haber verir ki bu sözleri Ermenistan'ın başnaziri Nikol Paşinyan bugün geçirdiği mətbuat konferansında Azerbaycan ve Ermenistan'ın karşılığı olarak birbirine karşı beynəlxalq məhkəmələrə verdikləri iddiadan geri çəkilməsinin mümkünlüyü barədə danışarkən deyib. O bildirib ki, beynəlxalq məhkəmələrdə şikayətlərin geri götürülməsi prosesi iki tərəfli olmalıdır. Avropa Birliyinin Ermənistandakı missiyasının mandatı daha 2 il müddətinə uzadıla bilər. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. AB ile əlaqələrimiz çox fəaldır, ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu güclü əməkdaşlığın təzahür olacaq, bir sıra qərarlar qəbul ediləcək, Paşinyan bildirir. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında iştirakını dondurub, görüşlərdə iştirak etmir. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Hüquqi məsələləri hüquqi proseslərlə qarışdırmaq lazım deyil. İndi Ravan yalnız bir sual barədə düşünür. Təşkilatın Ermənistanda məsuliyyət sahəsi nədir? Bütün problemlər İravanın bu məsələni qaldırdığı andan başlayıb, hökumət başçısı söyləyib. Paşinyan bildirib ki, KTMT Ermənistanda məsuliyyət zonası ilə bağlı suala cavab versə və cavab İravanın iddialarına uyğun gəlsə, o zaman onların arasında olan məsələlər öz həllini tapacaq. Əgər belə olmasa, Ermənistan təşkilatdan çıxacaq. Nə vaxt deyə bilmərəm. Paşinyan zarafatla bildirib ki, yeni ilə qədər ola bilər. Havalimanından Ermənistana bir neçə yük reysi qeyd alınıb. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə 301 Arm Resursunun X səhifəsində məlumat verilir. Məlumatda sözü gedən havalimanının yaxınlığında Hindistan Avronavtika kampaniyasına məxsus obyektlərin yerləşdirildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Hindistanın aerokosmik müdafiə sahəsində xəbərlər üzrə ixtisaslaşmış Ayadan nəşri strateji əhəmiyyət daşıyan ixraca xidmət etmək üçün Ermənistana hava dəhlizi yaradılacağı xəbərini yayıb. Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşunu dinləyirsiniz. Cəbhədəki vəziyyət son 3 aydan daha yaxşıdır. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Artilleriya sursatının olmaması, hava blokadası, Rusiyanın uzaq mənzilli silahlarının və polarının yüksək sıxlığı səbəbindən çətinliklər yaşadıq, Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun şərqdə irəliləyişini dayandırıb və ruslar böyük itki verir. Bununla yanaşı, Zelenski qeyd edir ki, Ukrayna kifayət qədər yardım olmasa, bu bəyanat bir ay və ya bir həftə ərzində aktivallığını itirə bilər. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə, ruslar Avdiyevkanı ələ keçirməyib, sadəcə onu dağıdıblar. Rusiyanın Nijni Novgorod vilayətindəki Lukoil neft emalı zavodu PUA hücumdan sonra fəaliyyətlərini dayandırıb. Məlumatı Kommersant yayır. Bildirilir ki, martın 12-sində PUA-ların hücumu nəticəsində Lukoil'ın ən böyük neft ayırma zavodunun ilkin neft emalı blokunda yanğın olub. Lukoil hadisəyə şərh verməkdən imtina edir. Qeyd edək, ötən gecə Nijni Novgoroddan başqa Oryol, Kursk, Vrnej, Tola və Belqorod vilayətləri də PUA hücumuna məruz qalıb. NATO 300 min əskəri Polşaya göndərmək üçün yüksək səviyyədə hazırdır. CNN xəbər verir ki, bunu Polşa Baş Qərargah rəisinin mavini Karol Dimanovski deyib. Əvvəllər NATO-nun qalxanı olmaq üçün 40 min əskər hazırlaşırdısa, hazırda 300 min əskər yüksək hazırlıq vəziyyətindədir. Bu əskərlər ölkəyə müharibə başlayandan sonra deyil, ondan əvvəl gələcəklər, Dimanovski bildirib. Avropa Birliyi ölkələrə ABŞ maraqlarının diktə etdiyi ümumi xarici siyasəti yeridir, dünyanı pis və yaxşıya bölür. Reuters haber verir ki bunu Fransa'nın Vatanperverler Partiyası'nın sadrı Florian Philippot deyip. Bugün Fransa diplomatiyası koordinasiya faktörü rolünü oynayan AB vasıtasıyla tamamıyla NATO ve ABŞ'a tabidir. O getdikçe ümumi harici siyaset yeridir. Biz dünyada Çin ve Rusya'nın iki düşman gücün olduğuna inanan Washington'un bütün strateji maraqlarını özümüzə götürmüşük və biz də eyni cür düşünməliyik. Biz hətta pisləri yaxşıların və azadların düşərgəsi haqqında ABŞ retorikasını da kopyaladıq. Biz bununla əvvəllər heç deməmişik. Fransız diplomatiyası buna hətta gülürdü. George Bush yaxşılar düşərgəsi haqqında danışanda biz buna gülürdük. İraqda müharibə olmasını isə Almanya, Rusiya ilə Jacques Chirac, Gerhard Schröder və Vladimir Putin ilə birlikdə dedik, Filippo bildirib. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım işlərin təşkili üzrə agentlik Anrova'nın komissarı Sinus rejimin Qəzza zolağına zəruri həyatı xilas edici yardımların daxil olmasına mane olduğunu bildirib. Filipin Lazzarini qeyd edir ki, işğalçılar Qəzza zolağına xərçəng xəstələri üçün süni nəfəs aparatları və dərmanlar da daxil olmaqla həyati vacib yardımların çatdırılmasına mane olurlar. O, sinis qüvvələrin tip ləvazımat daşıyan yük maşınının geri qaytarılması ilə bağlı hərəkətinə də toxunaraq bildirib ki, onların fikrincə bu ləvazımat ikili məqsəd daşıyır. Lazzarini vurğular ki, Qəzzanın bütün sakinləri sağ qalmaq üçün humanitar yardıma ehtiyac duyurlar. Göndərilən yardımın miqdarı çoxaldır və onun daxil olmasına ciddi məhdudiyyətlər var. Sinis rejim medyaları Tel-Avivin Kipr'də liman tikməsinin gizli hədəflərini işarə edərək yazırlar ki, Livan Hezbollah ilə geniş miqyaslı müharibə olacağı təqdirdə Hayfa limanının iflic vəziyyətə düşəcəyindən ehtiyat edən sinis rejim Kipr'in Larnaka şəhərində alternativ liman tihmə niyyətindədir. Sinis qaynaqlar İsrail rejiminin Nəqliyyat Nazirliyinin 60 gün ərzində Kipr'in Larnaka şəhərində daha bir lövbər tikməyə qarşısına məqsəd qoyduğunu bildirirlər. Lövbərin tikintisi və istismarı üzrə işlər ABŞ-ın Qəzza sahillərində onların iddia edilən humanitar yardımların ötürülməsi üçün müvəqqəti limanın yaradılması üzrə cədvəli və zaman proqramına uyğundur. Xəbərə görə, dərc edilən xəbərin əksinə bu lövbərin tikilməsində əsas məqsəd Qəzzaya yardım göndərilməsi deyil, Hizbullahla geniş miqyaslı müharibə zamanı Hayfa limanının sıradan çıxması halında qabaqlayıcı tədbir görməkdir. Xəbərə görə Sinis qaynaqlar digər məqsədə də işarə edərək onun Səudi Ərəbistanı ilə münasibətlərin normallaşması ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Mənbələr qeyd edirlər ki, bu limanın Ər-Riyadla normallaşma və Sinis rejim vasitəsilə Avropa ilə Hindistan arasındakı əlaqə istiqamətində alternativ nəqliyyatın bir hissəsi olması nəzərdə tutulur. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İstəkli dinləyicilərimiz İran Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah Tehranda hava bulutsuz olub, ara sıra küləyə əsəcək və bəzi saatlarda da duman müşahidə olunacaq, temperatur 5-15 dərəcə istiyi təşkil edəcəkdir. Təbrizdə və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən bulutluğa doğru gedib və ara sıra da bulutların həcmi artacaq, Təbrizdə temperatur 10-11 dərəcə, Culfada isə 2-16 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbildə hava yarım bulutluqdan tam bulutluğa doğru gedib küləyə əsəcək, temperatur 1 dərəcə, Şaxtadan 7 dərəcədək isti olacaq. Biləsuvarda hava bulutlu olub küləyə əsəcək və dağınıq yağıntı da ehtimal edilir, temperatur 1-9 dərəcə arasında dəyişəcəkdir. müqəddəs Məşhəd şəhərində. Hava bulutlu olub, yağış yağacaq, duman olacaq, temperatur 2-6 dərəcə istiyi təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuzluqdan azca bulutluğa doğru gedib və bəzi saatlarda külək əsməsi ehtimal edilir, temperatur 4-18 dərəcə istiyi təşkil edəcəkdir. Və nəhayət Astarada hava bulutlu, duman olub və ara bir külək əsəcək, temperatur 3-11 dərəcə istiyi təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 13-də hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm, civə sütunundan 771 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubəti isə 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi, lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti olacaq. Təkli dinləyicilərimiz, sabah mart ayın 13-ü mübarək Ramazan ayın 2-sində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:55 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:50 dəqiqədə günorta və saat 19:00-da isə axşam azanı deyilib iftar olacaq. Bugün isə saat 18:59 dəqiqədə axşam azanı və iftar vaxtıdır. Əziz dostlar, mübarək Ramazan ayını yaşayırıq. İslamdan öncə oruc, həmçinin Ramazan ayının fəzilətləri, içtimai faydalar haqqında Kürdistanın Marinolinin baş axundu Hacəziz Nəbiyevin Şəfəqna saytına verdiyi müsahibəsindən bir hissəsini səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İslam dinində isə oruc hicrətin ikinci ilində vacib bir hökm kimi ayə nazil oldu. Oruc tutmaq sizə vacib edildi. Sizdən öncəki ümmətlərə vacib etdiyi kimi bunun vasitəsilə siz təqvaya çatasınız, təqvalı olasınız. Allahın istəyi bu ayda oruc tutmaqdan məqsədi insanın təqva halında olmasıdır. Yəni, təqva, pəhrizkarlıq, mənəvi saflıq, daxilən özünü saflaşdırmaq. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, hər kəs özünü, nəfsini saflaşdırdısa, özünü pəhrizkarlığa və təqvalı olmağa yönəltdisə, bu insan necat tapan insandır. Və hər kəs özünü pisliklərə və günahlara bulaşdırdısa da, düçar etdisə də, bu insan bədbəxt bir insandır. Ramazan ayı bir növ mənəviyyatın başlanğıc ayıdır. İnsana təkan verir mənəvi olmağı və insana təkan verir iradəli olmağı. İnsana təkan verir haramların qarşısında insan özünü qoruya və saxlaya və bunun nəticəsində geridə qalan ayları da bu cür davam eləyə. İctimaiyyətə xidməti öyrədir bizə oruç tutmaq. Hazreti Peyğəmbərimiz nə etməlidir bir müsəlman oruç tutan mümin Ramazan ayında oruç tutan halında onların hamısını öz göstərişində, xütbəsində buyurubdur. Çalışın imkansızlara və yoxsulların qayğısında olun, onlara diqqət edin, onları unutmayın və böyüklərinizə diqqət edin və kiçiklərinizə mərhəmətlə davranın, qohum əlaqələrini gücləndirin, çalışın ehsan edin və çalışın o məhrumlara yardım əlinizi uzadın. Həzrət Əli Əleyhissalam bir rivayətdə buyurur ki, siz yaradılıbsınız Allaha ibadət etmək üçün və yaradılıbsınız digərlərinə ehsan etməyə, yaxşılıq etməyə. Yəni, insanın əlindən yaxşılıq gələr. Yəni, oruçluq insanı bir növ tərbiyə edir, insana dərk elətdirir ki, ey insan, sən başqasının da qayğısında olmalısan, necə öz xoşbəxtçiliyini axtarırsan, necə öz xoşbəxtçiliyini çox istəyirsən, sən digərlərinin də xoşbəxt olmasına çalışmalısan və qayğı göstərməlisən. Yəni, ey insan, sən ictimai bir məxluqsan, tək xoşbəxt ola bilməzsən. Sən yalnız başqalarına xidmət etməklə həqiqi dünya və axirət xoşbəxtçiliyini əldə edə bilərsən.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldiniz, axşamınız xeyir olsun. ABŞ-nin Qəzza zolağına qarşı humanitar yardımlar göndərməsi gülünc və acı bir şovdur. İndi isə həmin mövzu üzərində bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikanın Qəzza zolağına qarşı humanitar yardımlar göndərmək üzrə nümayişkaranə hərəkətini gülünc və eyni zamanda acı bir şov adlandırıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bugün öz həftəlik brufingində deyib, Amerika hökuməti başqalarına itham vurmaq və siyanist rejimin Qəzza zolağındakı müharibəsinin nəticələrinə diqqət yetirmək yerinə böhran ocağına diqqət yetirsəydi, daha yaxşı olardı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani həmçinin Qəzzənin günahsız qadın və uşaqlarının Amerikanın qeydsiz, şərtsiz himayələri altında siyans rejim tərəfindən qırğın olunmalarına işarə edib bildirdi. Siyans rejimin BMT-nin qadınların statusu üzrə komissiyasından çıxarılması insan hüquqları iddiasında olan ölkələr üçün böyük sınaqdır. Kənani MAQATE-nin direktorlar şurasının son iclasına da toxunmuşdur. İranın atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə həmkarlığı davam edir və əsassız və qeyri-texniki ifadələrin Tehranın qərarı və iradəsinə heç bir təsiri yoxdur deyən Nasir Kənani bildirib. İranın dinc məqsədli nüvə proqramının irədilməsi atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə zəmanət razılaşması altında davam edəcəkdir. İran diplomatiya aparatının sözçüsü həmçinin qərb ölkələrinin insan haqları qarşısındakı ikili yanaşmalarını tənqid etmişdir. Amerikanın xas xəstələr o sıradan Bulozib epidemiliz xəstələrinə lazım olan dərmanların İrana göndərilməsinə əngəl törətməsinə toxunan İranlı rəsmi deyib. Amerika durmadan və riyakarcasına bildirir ki, İran xalqına qarşı sanksiya tətbiq etməyibdir bu aşkar və al yalandır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İsveçdə həbsdə olan İran vətəndaşı Həmid Nurinin son durumuna da işarə etmişdir. Rəsmi Tehranın Həmid Nuri kimi günahsız İran vətəndaşının azadlığı üçün lazım olan bütün diplomatik və hüquqi səyləri göstərdiyini bildirən Nasir Kənani vurgulayıb ki, İran Apellyasiya Məhkəməsinin Həmid Nuriyə qarşı rəyini qəbul edilməz hesab edir. İran vətəndaşı Həmid Nuri 2019-cu il noyabrın 9-unda İsveçə daxil olarkən bu ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs edilib və hazırda məhbəsdədir.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi isə Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizin vaxtıdır. Dəvət edərim ki, bu həftəki verilişimizi dinləyən olasınız. Bəli, Dünya Ötən Həftədə başlıqlı həmin verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünyada baş verən hadisələrə nəzər salacaq. Xoş gəldin, əziz Allah ayı Ramazan. Bugün mart ayının 12-si, Ramazan ayının ilk günüdür. Allah tutulan orucları, edilən ibadətləri qəbul və ali dərəcəyə yetirsin inşallah. Bu ayın bütün müsəlmanların, xüsusilə məzlum Fələstin xalqının qələbəsi və işğalçı İsrail rejiminin sonu olmasını ucu Allahdan istəyir və Təbriz Radiosu adından hər birinizə səadətli və xoş günlər arzu edirik, əziz və hörmətli izləyicilərimiz. Qoy İslam aləmində həmişə meyr, məhəbbət, azadlıq və hürriyyət hakim olsun inşallah. Mübarək Ramazan ayı ilə ilgili ölkənin müxtəlif rəsmləri, xüsusilə İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Reisi də müraciət ünvanlamışdı həmin müraciətlə ilgili. Əməkdaşım Fatimə xanım Dadaşı ətraflı bir reportaj hazırlamışdı bərabər işləyir.
İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi mübarək Ramazan ayı münasibətilə öz müraciətində bildirib ki, Ramazan ayının fəzilət və bərəkəti sayəsində biz kolonist qüvvələrin, xüsusən də qəsbkar, isyanist rejimin zülm və istismarı ilə mübarizədə daha təsirli addımlar atacağımıza ümidvaram. İran Prezidenti İbrahim Reisi İslam ölkələrinin başçıları və xalqlarına müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə ünvanlandığı təbrik mesajında müsəlmanlar arasında sülh və qardaşlığın qorunması və onun daha da möhkəmlənməsi, eləcə də İslam ümmətinin mənəvi birliyinin daha da güclənməsi istiqamətində atılacaq addımların İslam ölkələrinin başçı və rəhbərlərinin vəzifəsi olduğunu diqqətə çəkərək bildirib ki, bu əziz ay bütün müsəlmanlar üçün ilahi təlimlərə, xüsusən də Qurani Kərimə daha yaxından sarılaraq ondan yardım diləmək üçün gözəl fürsət bilməli və öz xalisanə dua və münacatları ilə qəlb və ruhun mənəvi qıdalanması həm özlərinin, həm də İslam cəmiyyətinin tərəqqisinə vəsilə olmalıdırlar. Prezident rəisi Fələstin xalqının mübarizəsinin davam etdirilməsi, İslam dünyasının daimi və ciddi dəstəyi və ilahi lütfün köməki ilə əziz Fələstin azad edilməsinə, Beytülmüqəddəs və Əl-Əqsa məscidinin yenidən İslam dünyasının ağuşuna qayıdacağına öz əminliyini vurğulayaraq qeyd edib ki, bu əziz ayın əmin amanlığı və bərəkəti ilə İslam ümməti arasında qardaşlıq bağlarının gücləndirmək və möhkəmləndirməklə, həmçinin İslam ölkələri arasında əlaqələrin daha yaxşı istiqamətdə genişləndirməklə, İslamın dünyada iqtidarı və yüksəlişinə səbəb ola və kolonist qüvvələrin, xüsusən də qəsçar siyanist rejimin zülm və istismarı ilə mübarizədə daha təsirli addımlar atacağımıza ümid edirəm. Eləcə, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə ünvanlandığı təbrik məktubunda Fələstin məsələsini İslam dünyasının ən vacib məsələ olduğunu bildirib. Hüseyn Əmir Abdullahyan təbrik mesajında bildirib ki, Qəzədə baş verən hadisələr bir daha göstərdi ki, Fələstin məsələsi müsəlmanların ortaq mövzusu və eləcə də İslam dünyasının ən mühüm məsələsi sırasında yer alıb. Mübarək Ramazan ayı İslam ölkələri üçün imtiyazlı bir fürsət olmaqla yanaşı, çox yönümlü, bağlılığı və qarşılıqlı sıx əlaqələr istiqamətində Qəzədə siyanist apartheid rejiminin apardığı soyqırımı və hərbi cinayətlərinin dayandırılması üçün təsirli təşəbbüs göstərə bilər, təbrik məktubunda bildirilir. Xarici İşlər Naziri təbrik müraciətində son olaraq qeyd edilib ki, sözsüz ki, müqavimət cəbhəsi və Fələstin xalqı bu mübarizə meydanının əsas qalibləridir. Qeyd edək ki, İranda bugün mart ayının 12-si, çərşənbə axşamı müqəddəs Ramazan ayının ilk günüdür. Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Suriya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Əfqanistan, Bosniya və Hersegovina ölkələri, İraq və Livan sünniləri, bazar ertəsi günü, İndoneziya, Malaziya, Avstriya, Brunei, Singapur, İraq və Livan şiələri isə çərşənbə axşamını Ramazan ayının ilk günü elan ediblər.
Edirik. Bugündən İran, Çin və Rusiyanın dəniz təhlükəsizliyi qurşağı hərbi təlimləri start götürür. Bu mürəkkəb hərbi təlimlər İran İslam Respublikasının dəniz qüvvələrinin dəniz və aviasiya bölmələri həmçinin Çin və Rusiya gəmilərinin iştirakı ilə keçirilir. Oman, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan, Pakistan və Cənubi Afrikadan olan nümayəndələr də təlimlərdə iştirak edir. Təlimlərin keçirilməsində məqsəd regionda təhlükəsizliyin və onun əsaslarının möhkəmləndirilməsi, iştirakçı ölkələr arasında çoxtərəfli əməkdaşlıqların genişləndirilməsi, habelə bu ölkələrin ortaq gələcəkli dəniz cəmiyyətinin yaradılması, eləcə də dəniz təhlükəsizliyinə və beynəlxalq sülhə birgə dəstək istiqamətindəki bacarıqları və xoşməramlılıqları göstərməkdir. Hərbi təlimlərin digər məqsədlərindən taktiki və əməliyyat təcrübələri mübadiləsinə, dəniz ticarəti və yardım sahəsində informasiya mübadiləsinə, humanitar hərəkətlərə, dəniz terrorizmi və quldurluğu ilə mübarizəyə və beynəlxalq dəniz ticarəti təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə işarə etmək olar. Xatırlatmalıyam ki, artıq Çin və Rusiya gəmiləri Hind okeanının şimalında dəniz təhlükəsizliyi kəməri birgə təlimi 2024-ün keçirilməsi məqsədi ilə İranın ərazi sularına daxil olublar və təlim get-gedə start götürmək üzərədir. Amerika prezidenti cah nala vurur, cah mıxa. ABŞ prezidenti ziddiyyətli bəyanatlarında İsrailin Rəfah hücumunu qırmızı xətt adlandırıb. Lakin eyni zamanda Siyams rejimi dəstəkləməkdə davam etdiyini və bu rejimi müdafiə etməyin həyatı əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Amerika prezidenti Joe Biden Messenger müxbirinin Washingtonun İsrail rejiminin başnaziri Benjamin Netanyahu'ya qoyduğu qırmızı xətlə bağlı sualına cavab olaraq deyib. İsrailin müdafiəsi həyata əhəmiyyət kəsb edir və bu rejimə silah göndərilməsini dayandırmaq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra Biden Siyams rejimin törətdiyi cinayətlərdə 31 mindən çox fələstinlinin şəhid olmasına da toxunaraq deyib. İsrail Həmasın təqibi nəticəsində daha 30 min fələstinlini qurban verməməli, əksinə alınan günahsız insanların həyatına daha çox diqqət yetirməlidir. Avropa ölkələrində Fələstinə dəstək nümayişləri davam etməkdədir. Avropanın bir sıra ölkələrində növbəti dəfə Fələstinə dəstək nümayişləri başlayıb. Fələstinlə həmrəylin davam olaraq İtaliya və Almaniyadan minlərlə insan Siyams rejimin Qəzədə Fələstinlərə qarşı cinayətlərini və Amerikanın işğalçı Siyams rejimə göstərdiyi himayəsini pisləmək məqsədi ilə kütlə və aksiyalara başlayıblar. Romada və İtaliyanın digər mühüm şəhərlərində də vətəndaş təşkilatları və qeyri-hükumət qurumlarının dəvəti ilə Siyams rejimin əleyhinə nümayişlər təşkil olunub. Eyni zamanda Almaniyanın paytaxtı Berlində Fələstinin yüzlərlə tərəfdarı şəhər mərkəzinə axışaraq Siyams rejim əleyhinə nümayişlər keçirmişlər. Aksiyacılar bu kütləvi mitinglərdə fələstinlilərlə həmrəy olduqlarını və Qəzzədə soyqırım törədən Siyams rejimin cinayətlərini pislədiklərini müxtəlif şüarlar verməklə bəyan ediblər. Qeyd edək ki, Fransa, İngiltərə və Bosni Herzegovinadan olan minlərlə insan da nümayişlərdə iştirak edənə Siyams işğalçı rejimin cinayətlərinə nifrət dolu şüarlar səsləndiriblər. Siyans rejim başçısı Hollandiyada həbs edilə bilərdi. İsraildə çıxan Jeruzalem Postu qəzeti iddia edib ki, İshak Herzog'un fələstinlərə qarşı soyqırımda iştirakına görə həbs olunacağı qorxusu səbəbindən bazar günü Hollandiyaya səfəri ləğv edilib. Qeyd edək ki, iki ay bundan öncə Beynəlxalq Haqq Məhkəməsi Siyams rejim əleyhinə ilkin hökum çıxararaq bu rejimdən Qəzzədə soyqırımın dərhal qarşısının alınması üçün lazımi tədbirlər görməsini tələb edib. Siyans rejim ordusunun Qəzzə zolağına və qərb sahilinə qarşı hücumları davam edir. Siyans rejim ordusu Fələstin xalqına qarşı cinayətləri, həmçinin Qəzzə zolağına və qərb sahilinə qarşı hücumlarının davamında Fələstinlərdən daha onlarla nəfəri şəhid edib. Qəzzədə yerləşən Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi bu bölgəyə qarşı savaşın 154-cü günündə bildirib ki, Siyans rejimi ötən sutqa ərzində Qəzzə zolağında 8 halda qırğın törədib. Bu qırğında 48 nəfər şəhid olub, 104 nəfər də yaralanıb. Məlumata görə, yeni şəhidlərin hesablanması ilə ötən il oktyabrın 7-sindən üzü qoyana
Siyan rejimin Qəzza zolağına qarşı hücumları nəticəsində 72%-ni qadınlar və uşaqların təşkil etdikləri 31 minə yaxın fələstinli şəhid olub. Digər tərəfdən, BMT-nin fələstinli didərginləri iş düzəltmə və onlara yardım agentliyi Anruva'da bildirib ki, hər gün Qəzzədə orta hesabla 63 qadın şəhid olur. Bu xəbərin yayılmasının fonunda qeyd edək ki, seans rejim ötən gündə Qəzzə zolağının müxtəlif bölmələrinə, xüsusilə Rəffə və Xan Yunus şəhərlərinə qarşı hücumları genişləndirmişdir. Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, dünyada baş verən son hadisələri analiz edirik. İndi isə gələn verilişimiz bu hissəsində təmir ətlərində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən bir neçə mühüm xəbərə nəzər salıq. Roma papası elan edib Ukrayna təslim olmağa cəsarət tapmalıdır. Dünya katoliklərinin başçısı bildirib ki, Ukrayna ağ bayraq göstərmək üçün cəsarət göstərməli və müharibəni dayandırmaq üçün Rusiya ilə danışıqlar aparmalıdır. Dünya katoliklərinin lideri Roma papası Fransisk ötən gün İsveçrə televiziyasına müsahibəsində Ukraynanın böhrandan çıxmasının vacibliyini vurgulayaraq deyib ki, ən güclü insan şəraitə baxıb xalqı düşünən ağ bayraq qaldırıb danışıqlar aparmağa cəsarəti çatan insandır. Papa Francis daha sonra deyib, müzakirə sözü cəsarətli sözdür. Məğlub olduğunuzu və işlərin yaxşı getmədiyini görəndə danışıqlar aparmaq üçün cəsarətiniz olmalıdır. Dünya katoliklərinin lideri vasitəçilik məsələsinə də aydınlıq gətirərək Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarının beynəlxalq güclərin köməyi ilə həyata keçirilməlidir, söyləyib. NATO yeni müharibələrə hazırlaşır. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi bəyan edib ki, NATO alyansı dünyada yeni müharibələrə hazırlaşır. Nikolay Patrushev deyib, NATO qüvvələrinin Avropada davam edən təlimləri zamanı Rusiya ilə silahlı qarşı durma ssenarisi hazırlanır ki, bu da gərginliyi artırır və dünyada vəziyyəti qeyri-stabilləşdirir. Patrushev Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin regionlarında təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı iclasında deyib, Birləşmiş Ştatların yaxın tarixdə dağıdıcı rolu göz qabağındadır. Heç bir ölkə bu qədər müharibələr və hərbi münaqişələr dağıdıcı iqtisadi böhranlar törətməyib. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonun digər dövlətlərə təsirini mühüm aləti Rusiyanın qərb sərhədlərinə çox yaxınlaşan aqressiv NATO blokudur. Patrushev xatırladıb, NATO-nun Asiya Sakit Okean regionunda və Arktikada mövcudluğu daha da genişləndirmək planları var. Belə, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola, növbət verilişimizdə yenidən görüşmək ümid ilə. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı